sıfır seçkilər keçirilir. Bu saatda xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərləri 2 saatdan sonra olacaq, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan. Hələlik.
Noyabrın 7-si Azərbaycanda parlament seçkiləridir.
Səs vermənin dəqiqə-bədəqiqə mənzərəsini həm Azadlıq Radiosunun efirindən, həm azadlıqradiosu.az saytından izləyə bilərsən.
Xəbər və reportajları birbaşa efirdən dinləmək, internetdən oxumaq və video görüntülərə baxmaq istəyənlər.
Nə vaxt?
Noyabrın 7-sində səhər tezdən gecə yarısına qədər.
Harada?
Azadlıqradiosu.az saytı, Türksat və Hotbird bəkləri, Facebook və Twitter sosial şəbəkələri.
Seçkini bizimləyizləyin. Kontekst verilişi davam edir. Xatırladım ki, siz Kontekstdə də Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında canlı olaraq qulaq asa bilirsiniz. Parlament seçkiləri yaxınlaşmaqdadır və təbliğat təşviqat kampaniyası sona yaxınlaşdıqca emosiyalar qızışır. İctimai televiziyadakı debatlarda bir-birini söyənlər də olub. Bu arada Mərkəzi Seçki Komissiyası iki müxalifət qəzetindən xəbərdarlıq edib. MSK sədri Yeni Müsavat və Azadlıq qəzetlərinin təbliğat qaydalarını pozduğunu iddia edib və işçilərinə bu məsələni araşdırmağa tapşırıb. Qəzetlər isə iradın tamamilə yersiz olduğunu bildirirlər. Seçki ekspertlər isə MSK sədrinin öz iradında qismən haqlı olduğunu desələr də soruşurlar. Niyə bu iki qəzet? Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülkər Akif qızının söhbətini dinləyək.
Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetləri cəzalandırıla bilərlər. Heç bir partiya orqanı olmadıqları halda AXCP Müsavat Seçki Blokunun deputatlığa namizədlərinin təbliğatı ilə məşğul olduqlarına görə Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov belə deyib. O, hər iki qəzeti seçki məcəlləsini pozaraq birtərəfli təbliğat aparmaqda ittiham edib. Komissiya sədri qurumun mətbuat qrupuna tapşırıq verib ki, bu qəzetlərlə bağlı araşdırma aparıb zəruri addımlar atsın. Seçki məcəlləsinə görə hər bir müstəqil kütləvi informasiya vasitəsinin ödənişli əsaslarla seçki qabağı təşviqat aparmaq hüququ var. Bu zaman kampaniyaya qoşulmaq üçün MSK-da qeydiyyatdan keçmək və bütün namizədlərə eyni şərtlər irəli sürmək, bərabər yanaşmaq mütləqdir. Yeni Müsavat qəzeti ödənişli təşviqata qoşulsa da, MSK sədrinin iradına əlavə şərh vermək istəmədi. Azadlıq qəzeti isə ödənişli təşviqata qoşulmayan kivlər sırasındadır. Qəzetin redaktoru Sücəddin Şərifov deyir ki, heç bir namizədlə müqavilə bağlı və heç bir qurum qarşısında da öhdəlikləri yoxdur.
Biz ölkün boyu seçimi işıqlandırırıq. Onların təbiricə desək, AXCP müsavat blokunun namizədlərinin görüşü üstünlük təşkil edirsə, bunun da səbəbi var. Biz hesab edirik ki, bizim oxucu kontingentimizdə o çevrə daha böyükdür, onlar daha çox qəzet ala bilərlər, ona görə edirik. Biz ümumiyyətlə bu məsələdə maddiyyatdan uzaqıq. Balansı onda irad tuta bilərdilər ki, biz Mərkəzi Seçki Komissiyasına bu təşviqat işində mən bağlı müraciət eləsəydik, qeydiyyatdan keçirdik, onda Mərkəzi Seçki Komissiyası bizə deyə bilməz ki, siz plan metikdən yazmayın ya plan metikdən. O bizim öz işimizdir.
Seçki eksperti, hüquqşünas Hafiz Həsənov isə hesab edir ki, MSK öz iradında qismən haqlıdır. Təşviqat zamanı müstəqil kif bərabərlik prinsipinə əməl etməlidir. Amma...
Nəyə görə məhz o yalnız iki qəzetlə bağlı kifayətləndi? Çünki bundan başqa kifayət qədər elektron və çap kivləri var ki, eyni qaydada fəaliyyət göstərir və onlara heç bir xəbərdarlıq, ümumiyyətlə, MSK-nın nəzdindəki mətbuat qrupuna həyata tapşırılmayıb ki, onlar barədə də hansısa araşdırma aparsın. Burada bir bərabərlik prinsipi pozulur, yanaşma pozulur. Əgər hamı qanun qarşısında bərabərdirsə, təbii ki, yanaşma da hamıya eyni qaydada olmalıdır.
Hüquqşünas onda deyir ki, seçki məcəlləsində nəzərdə tutulan şərtlər birmənalı olaraq ödənişli əsaslarla təbliğat aparan kivlərə aiddir. MSK hansısa mətbuat orqanını ittiham etməzdən əvvəl onun təşviqatı ödənişli aparıb-aparmamasını aydınlaşdırmalı idi. Hələ iş bununla da bitmir. Hətta ödənişli təşviqata qoşulan kivlərə də müraciətlər yalnız bir siyasi mövqedən çıxış edən namizədlər tərəfindən olunursa, həmin kif bərabərlik naminə heç də digər siyasi mövqedən olanlara özü müraciət etməməlidir ki, gəlin sizi də təbliğ edim. yəni MSK əvvəlcə onu da araşdırmalı idi ki, adını çəkdiyi qəzetlərə digər siyasi partiyadan olan namizədlər təbliğat üçün müraciət edib rədd cavabı alıblarmı ya yox. Bəs MSK Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetlərini qanun pozuntusunda ittiham edərkən bu məsələləri araşdırıbmı? Bu suala komissiyadan cavab almaq cəhdlərimiz baş tutmadı. Qurumun mətbuat katibi Azər Sarıyev gün ərzində telefon zənglərimizə, mesajlarımıza, elektron məktublarımıza cavab vermədi. Hüquqşünas Hafiz Həsənov isə deyir ki, MSK-nın məsələni araşdırmadan mövqe bildirməsi, siyasi mülahizələrlə, bərabərlik prinsipinin pozulması ittihamı ilə çıxış etməsi özü də hüquqa ziddir və ittiham olunan tərəf buna görə qurumu məhkəməyə verə bilər. Azadlıq qəzetinin redaktoru Sücəddin Şərəfov deyir ki, hələ ki MSK-nın iradə ilə bağlı rəsmi müraciət almayıblar və əgər belə müraciət redaksiyaya daxil olarsa, onlar da öz argumentlərini ortaya qoyacaqlar. Ötən həftə sonu ATƏT müşahidə missiyası parlament seçkiləri öncəsi yaydığı 2-ci aralıq hesabatında isə bildirir ki, yerli televiziyalar bərabərlik prinsipini pozurlar. Daha çox Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədlərini göstərir, onların rəqiblərinə isə çox az yer ayrılırlar.
Ülker Aşık kızının söhbəti. Bu reportajdan da eşitdiz iqtidar yönlü medianı da ittiham eləyirlər bir tərəfli mövqe tutmaqda və bununla bağlı ən çox Lider televiziyasında müxalif yönlü Azadlıq qəzetinin texniki direktoru olmuş Azər Əhmədovla bağlı pornoqrafik görüntülərin yayımlanmasını da qeyd eləyirlər. Bugün Bakıda bir debat olmalı idi, əxlaqsız çəkiliş yoxsa peşəkar xəbərçilik adı altında. Orada Lider televiziyasının Səda İnformasiya proqramının baş redaktoru Tofiq Abbasovla media üzrə ekspert Bədonun müəllimi Zeynal Məmmədli qarşılaşmalı idilər, amma debat tərəflərdən birinin gəlməməsi səbəbindən baş tutmayıb. Bu arada xəbər yayılıb ki, qalmaqallı süjeti səsləndirən müxbir işdən çıxarılıb. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun reportajında.
Lider televiziyasının xəbərlər departamentinin əməkdaşı Emin Əhmədov işdən çıxarılıb. Yayılan məlumatlara görə, jurnalist bu yaxınlarda Lider televiziyasında Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədovla bağlı intim video görüntülərin mətninin onun səsi ilə efirə verilməsinə etiraz etdiyi üçün işini itirib. Emin Əhmədovla əlaqə saxlayıb deyilənlərin həqiqətə nə dərəcədə uyğun olduğunu soruşduq. Əhmədov işdən kənarlaşdırıldığını təsdiqlədi. Səbəbini soruşduqda isə qısaca bildirdi ki, o başqalarının şəxsi həyatına müdaxilə etmək istəməyib. Noyabrın 2-sində Azərbaycan Media Mərkəzində əxlaqsız çəkiliş yoxsa peşəkar xəbərçilik mövzusunda keçirilən debat media üzrə ekspert Zeynal Məmmədli və Lider televiziyasından Səda İnformasiya proqramının baş redaktoru Tofiq Abbasovun iştirakı ilə nəzərdə tutulurdu. Tofiq Abbasov debata gəlmədi. Onun hansısa əməkdaşın işdən çıxarılması ilə bağlı cavabını isə yalnız debat mədəniyyəti layihəsinin əlaqələndiricisi Nailə Əliyevadan öyrənmək mümkün oldu.
Mənim sizə bir cədənə sualım var. Bəs belə bir şaylər yayılır ki, güya bu roliki göstərəndən sonra Lider televiziyasından kimisə işdən azad eləyiblər. Tofiq Abbasov bir mənalı dedi ki, buna görə heç kimi işdən azad eləməyiblər.
Gün ərzində Tofiq Abbasovun özündən məsələyə aydınlıq gətirmək üçün sonrakı cəhdlərimiz də nəticə vermədi. Media üzrə ekspert Zeynal Məmmədli isə hesab edir ki, əgər bir telekanal şübhəli mənbədən aldığı özü də belə bir informasiyanı yayırsa, bu artıq dövləti cinayətdir.
Qaynağı bilinməyən bir məlumatı yaymaq da bir əlavə cəzadır. Yəni, bu üsulla Azərbaycanda heç bir vətəndaşın özəl həyatı sığortalanmayıbdır. Nəinki özəl həyatı, mən deyədim, ictimai həyatı da sığortalanmayıbdır. Əslində qalsaq, daha dəqiq danışsaq, bu dövlətə qarşı cinayətdir.
İşçinin işdən çıxarılmasına gəlincə Zeynal Məmmədli deyir ki, əgər işçi qanundan kənar göstərişi yerinə yetirirsə, bu artıq qanun pozuntusudur. Əgər o qanunu başa düşüb, ikinci dəfə belə bir materialı oxumaqdan imtina edirsə, bu artıq media tarixinə düşməli olan bir məlumatdır. Çünki müxbir günahını başa düşür və bundan imtina edir. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli isə deyir ki, əmək qanunvericiliyinə görə əmək münasibətlərində ancaq nəzərdə tutulan çərçivədə işçidən iş tələb etmək olar.
Mediada sui-istifadənin yol verilməzliyi çərçivəsində, özəl həyata müdaxilənin yol verilməzliyi, eyni zamanda da bu və digər formada dövlət sirləri, qanundan qorunan sirlər və s. bunu yaymama. Əgər jurnalist bu öhdəliklərdən irəli gələn və qanun tələbindən irəli gələn, yəni konkret bir hadisədə olduğu kimi bir funksiyanı yerinə yetirmişsə, bu əmək funksiyasını yerinə yetirmək sayılmaz. Tam tərsi qanunsuz əmri icra etməkdən imtina olunur.
Ələsgər Məmmədli hesab edir ki, buna baxmayaraq işverən tərəf işçini işdən azad edirsə, həmin şəxsin əmək hüquqlarını kobud şəkildə pozur və onu məhkəməyə müraciət edərək həm əmək hüquqlarını bərpa etmək, həm də ona dəyən maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsini tələb etmək hüququ var. Ələsgər Məmmədli deyir ki, təəssüf ki, Azərbaycanda belə hallar çoxdur. İşçinin iş yerini itirmək qorxusu bir çox hallarda onun nədənsə imtina etmək imkanlarını məhdudlaşdırır. Amma belə hallarda olanda işverən tərəf işçini başqa əsasları bəhanə gətirməklə işdən kənarlaşdırır. Ələsgər Məmmədliyə görə hər halda əmək müqavilələri baxımından məhkəmələr qanunu daha səlis tətbiq edirlər və məhkəmədə həmin bəhanələri də əsaslandırmaq lazım gəlir.
İlqar Rəsulun söhbəti. Seçki ərəfəsində mübahisəyə səbəb olan məsələlərdən biri də müşahidəçilərin səs verməni necə izləməsidir. Həmişə bu tip narazılıqlar olurdu ki, hansısa müşahidəçi məntəqəyə buraxılmayıb, yaxud səslər sayılandı oradan zorla çıxarılıb, amma bu dəfə bununla bağlı yeni bir şikayət növü ortaya çıxıb. Şəkildə bəzi yerlərdə səs vermə bir otaqda, müşahidəçilər isə başqa bir otaqda olacaqlar. Bu şəkildə seçkini necə müşahidə eləmək olar? Məsələni Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızı araşdırıb.
Şəki cəmaatının baməzəliyini, hər şeyə zarafatla yanaşdığını bilməyən yoxdur. Deyəsən, şəkillərin bu şakəri parlament seçkilərində də özünü göstərəcək. Şəkidəki bir neçə məntəqədə səs vermə bir otaqda gedəcək, müşahidəçilər isə başqa bir otaqda oturacaqlar. Yəni, işi gücü, səs vermənin gedişatını izləmək olan müşahidəçilər yan otaqda oturmalı olacaqlar. Bəli, səhv eşitmədiniz, yan otaqda oturacaqlar. Bəs bu halda onlar hər şeydən bixəbər qalmayacaqlar ki, söhbət 113 saylı Şəki şəhər Seçki idarəsinin 4 məntəqəsindən gedir. 10, 11, 16 və 22 saylı məntəqələrdən. 11 saylı məntəqə seçki komissiyasının sədri Abid Yusufovla bu günlərdə Şəkidə olan müxbirimiz Nüşabə Fətullayevanın söhbəti.
Müşahidəçilər qarşı otaqda onlar üçün yer ayırmışıq. Bir də qarşı tərəfdə orada onlar üçün yer hazırlayası.
Amma səs vermə burada olacaq.
Səs vermə otağı buradır.
Bəs onlar necə izləyə bilərlər o bir otaqdan burada seçilməni?
O bir otaqda az olarsa müşahidəçilər, elə bu otaq qarşı tərəf onlar üçün kifayət edir. Əgər çox olarsa, iki otaq nəzərdə tutulur. Olan yer budur, bütün şərait.
Bəs necə ayırsınız ki, o otağa kimləri salasınız, bu otağa?
Ola bilsin ki, indi bir partiyadan 5 nəfər müşahidəçi var. 3 nəfər otursun burada, 2 nəfər orada. Müstəqil müşahidəçilər otursun burada. Hansı partiyadan müşahidəçi çox olsa, indi yeri, şəraiti nəzərə alır.
Bu dairədəki bir məntəqədə isə səs vermə kabinələri ayrı otaqda yerləşdiriləcək. Bunu da AXCP müsavat seçki blokundan deputatlığa damizəd Sahib Kərimov deyir. O, məntəqələrdəki vəziyyətlə bağlı dairə seçki komissiyasına müraciət edib. Onun fikrincə, müşahidəçilərin ayrıca otaqda yerləşdirilməsi absurddur.
Orada çox ciddi saxtalaşdırmaya hazırlaşırlar. Belə 4 yararsız məntəqə komissiyası var ki, orada hazırlaşırlar total saxtakarlığa və təsəvvür edin ki, hətta məntəqənin birində kabinələr tam başqa otaqda yerləşir və o otağında yan tərəfindən bir pəncərə var. İllərdir o pəncərədən müxtəlif saxtalaşdırma metodları üçün istifadə edirlər.
Sahib Kərimov bununla bağlı dairə seçki komissiyasına müraciət edib, ona bildiriblər ki, bu seçkidən keçdi. Elə biz də 113 saylı Şəki Şəhər Dairə Seçki Komissiyasının sədri Rəhman Qədirzadə ilə əlaqə yaratdıq. O, gah məntəqələrin standarta cavab verdiyini dedi, gah da dedi ki, gələcək seçkilərdə bu məsələyə yenidən baxılacaq.
Səs vermə otağı, yəni səs vermə seçki məcəlləsinə uyğun olaraq gizli keçilməlidir. Amma belə qutuzda hamısı ola görünən yerdədir və müşahidəçilərin gözü qarşısında bu bir. Yəni bütün monitoring qrupları hamısı bəyəndi, bir dənə Sahib Kərimovun qərarı bəyənmirsə, yəni burada qanun var, məcəllə var.
Amma Rəhman Qədirzadə ardınca da əlavə edir ki, Sahib Kərimovun şikayətinə baxılıb, məlum olub ki, gecdir, bildirişlər paylanıb və orada səs vermə məntəqələrinin ünvanı göstərilib. Ona görə də indilik nəsə etmək mümkün deyil.
Gələcəkdə olan hamısı müraciəti nəzərə alınacaq.
113 saylı Şəki Şəhər Seçki Dairəsində Seçki Məcəlləsinin tələbləri birbaşa pozulub. Demokratiyanı Öyrənmə İctimai Birliyinin rəhbəri Mirəli Hüseynov belə deyir. Onun sözlərinə görə müşahidəçilərin ayrıca otaqda yerləşdirilməsi məntiqə sığmayan hərəkətdir. Mirəli Hüseynov deyir ki, müşahidəçi səs verməni görə bilmirsə, bunun dəyəri, əhəmiyyəti itir.
Seçki məcəlləsi ilə qurulmalı ki, ümumiyyətlə proses orada şəffaflıq aydın görünsün. Yəni seçki komissiyasının fəaliyyəti, seçki qutuları və seçicilərin səs verməsi, seçki kabinələri, əgər müşahidəçi kabinəni müşahidə edə bilmirsə, seçki qutusunu görə bilmirsə, komissiyanın hansı işlərini görə bilmirsə, əlbəttə ki, onda burada hər hansı bir müşahidənin əhəmiyyətinə söhbət gedə bilməz. Və seçki məcəlləsində bununla bağlı aydın göstəriş var ki, və seçki məntəqələri müşahidəçilərin seçki prosesinin şəffaf şəraitdə izləməsinə iştirakçılığın qaydası təşkil edilməlidir.
Mirəl Hüseynov bunu da deyir ki, qanunda müşahidəçilərin hansı məsafədə oturması ilə bağlı dəqiq göstəriş yoxdur. Amma bütün hallarda qanunda göstərilir ki, müşahidəçilər nədənsə şübhəlidirlərsə onu yaxından izləmək imkanına malik olmalıdırlar. Sonda bunu da deyək ki, deputatlığa namizəd Sahib Kərimov məntəqələrdəki vəziyyətlə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət etməyə hazırlaşır.
Şahnaz Bəylərqızının söhbəti. Xatırladım ki, seçkilərlə bağlı ən son məlumatları siz bizim saytımızın azadlıqradiosu.az saytının xüsusi bölümündən, parlament seçkiləri 2010 bölümündən ala bilərsiniz. Bundan başqa saytımızda gündəlik video xəbərlər bloku da yerləşdirilir və həmin video xəbərlər blokunda da siz günün seçki xəbərlərini izləyə bilərsiniz. Məsələn, son xəbərlərdən biri seçki qabağı, kampaniya zamanı plakatları cırılan namizədlər haqqındadır. Saytımızda başqa videolarda olur. Məsələn, müxbirlərimiz onu izləyirlər ki, 8-ci kilometr bazarında malları və dükanları yanan sahibkarların aqibəti necə oldu? Onlar bugün Heydər Əliyev fonduna da kömək üçün müraciət ediblər. Onlara nə cavab verilib? Bu barədə də video süjet azadlıqradiosu.az saytında yer alır. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Amerikada bugün parlament seçkiləridir və Prezident Obama bu seçkilərdə böyük zərbə ala bilər. Bu haqda birazdan.
Noyabrın 7-si Azərbaycanda parlament seçkiləridir.
Səs vermənin dəqiqə-bədəqiqə mənzərəsini Həm Azadlıq Radiosunun efirindən, həm azadlıqradiosu.az saytından izləyə bilərsən.
Xəbər və reportajları birbaşa efirdən dinləmək, internetdən oxumaq və video görüntülərə baxmaq istəyənlər.
Nə vaxt?
Noyabrın 7-sində səhər tezdən gecə yarısına qədər.
Harada?
Azadlıqradiosu.az saytı. Türksat və Hotbird Bekləri, Facebook və Twitter sosial şəbəkələri.
Seçkini bizimlə izləyin.
Amerikada bugün keçirilən parlament seçkilərində demokratların yoxsa respublikaçıların üzü güləcək. Aparılan exit pollar rəy sorğuları göstərir ki, müxalifətçilər, respublikaçılar bir xeyli qabaqdadılar və hətta bu seçkilərdə Prezident Obamaya böyük zərbə vurulacağını proqnozlaşdıranlar da var. Seçki qabağı exit pollardan başqa indi Azərbaycanda olduğu kimi Amerikada da seçki təbliğatı özünün pik nöqtəsinə çatıb və bu təbliğat kampaniyasında hətta bir-birini tarixdən misallar gətirməklə ittiham eləyənlər də var. Obama 2 il qabaq hakimiyyətə gələndə iqtisadiyyatı böhrandan çıxaracağını söz vermişdi, amma bir çox amerikalılar vəziyyətdə ciddi dəyişikliyi görmürlər. Obama həm də prezident seçkilərindən sonra parlamentdə bir sıra mühüm qanunlar keçirmişdi. Əgər bugünkü seçkilərdə müxalifət qalib gəlsə, həmin qanunlara da yenidən baxıla bilər. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətində.
Noyabrın 2-si Amerikada seçkilərdir. Nümayəndələr Palatasında 435 yerin hamısına, Senatda 100 yerdən 37-sinə və 37 ştatda qubernator yerinə seçkilərdir. Hazırda Hakim Demokrat Partiyasının müxalifətdəki Respublikaçılar Partiyasından Senatda 10 yer, Nümayəndələr Palatasında 39 yer üstünlüyü var. Respublikaçılar Partiyasının nümayəndələr palatasında çoxluğu qazanacağı gözlənilir. CNN televiziyasının sorğusunda Respublikaçılar demokratları 10% qabaqlayır. Müxtəlif rəy sorğularının nəticələrini Konqresdəki yerlərin sayına çevirəndə Respublikaçılar demokratlardan azı 50 yer çox qazanacaq. Ancaq elə həmin ehtimallara görə Respublikaçılar Senatda çoxluğu demokratlardan ala bilməyəcək. Hərçənd Respublikaçılar bu seçkilərdə demokratlardan azı 6 yer çox qazanacaq. Senatda. Respublikaçıların bu gözlənilən uğrunda Çay Partiyası namizədlərinin uğuru böyük rol oynamalıdır. Bu hərəkət öz sıralarında çoxlu sayda keçmiş respublikaçını birləşdirməklə yanaşı, ideoloji cəhətdən də respublikaçılarla eyni cəbhədəndir. Vergiləri azaltmağın və kiçik hökumətin tərəfdarıdır. Ancaq respublikaçılar hətta nümayəndələr palatasında əksəriyyəti qazansalar belə qanunları keçirmək üçün onlara senatda 60 yer lazımdır. Bu isə qeyri-real hesab olunur. Çünki rəy sorğularında respublikaçıların bu qədər üstünlüyü yoxdur. Prezidentin qoyduğu vetoların qarşısını almaq üçünsə respublikaçıların senatda 67 yeri olmalıdır. Bunlar proqnozlardır, namizədlər isə son ana qədər vəziyyəti dəyişməyə çalışırlar. Onların rəqiblərində hədəf yerləri isə müxtəlif ola bilər. Şimali Karolina ştatından namizəd olan respublikaçı René Elmers həmin ştatdan indiki kongresmen demokrat Bob Etheridge-i belə tənqid edir.
After the Muslims conquered Jerusalem and Cordoba and Constantinople, they built victory mosques.
Müsəlmanlar Qudsu, Kordobanı, Konstantinopolu tutanda qələbə məscidləri tikdilər. İndi onlar Nyu-Yorkda 11 sentyabrda dağıdılan ticarət mərkəzinin yanında məscid tikmək istəyirlər. Bəs Bob Etheridge-in mövqeyi nədir? O heç nə deməyəcək, əleyhinə danışmayacaq, mövqeyi tutmayacaq. İndiki seçkilərə 2 il sonraki prezident seçkilərinə hazırlıq kimi baxanlar da var. Alyaskanın keçmiş qubernatoru son prezident seçkilərində vitse prezidentliyə namizəd olan Sarah Palin bildirib ki, bu seçkilər prezidentə Cənab Obama, sizin iqtisadiyyatı düzəltməyinizə cəmi 2 il vaxtınız var, deyəcək. Bu seçkilərdə bir mübahisəli məsələ də bütün namizədlərin seçki kampaniyasına birlikdə 4 milyard dollar xərcləməsidir. Bunu Vaşinqtondakı məsuliyyətli siyasət naminə mərkəz deyir. Siyasi şəxslər bu qədər pul xərcləməyi artıq indidən xərc tsunamisi adlandırırlar. Maliyyə mərkəzi Wall Street, sığorta şirkətləri, enerji şirkətləri seçkilərin ən böyük donorlarıdır. Amerikada seçki xərcinə həmişə limit olub. İndi xərclərin belə artması bu ilin əvvəlində Ali Məhkəmənin bir ziddiyyətli qərarı sayəsində baş verir. Qərarda deyilir ki, siyasi xərclər azad sözü müdafiə etməyin formasıdır. Bu isə o deməkdir ki, korporasiyalar federal seçkilərə nə qədər istəyirlər, o qədər xərc çəkə bilərlər. Qərarda deyilir, korporasiyalar seçki kampaniyalarına pulu birbaşa verməyərək səs verən ictimaiyyəti başqa yollarla, o cümlədən reklamlarla inandırmağa çalışa bilərlər. Vətəndaş haqları qrupları Ali Məhkəmənin bu qərarını qətiyyətlə pisləyirlər. Onların fikrincə bu varlı biznesə seçkilərə məhdudiyyətsiz nüfuz etməyə şərait yaradır.
Elxan Nəsiblin söhbəti. Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəhbərliyi bugün Rusiya və Yaponiya arasında yaranmış beynəlxalq qalmaqala da reaksiya verib. Xatırladım ki, Rusiya prezidenti Medvedevin Kuril adalarına səfəri Yaponiyanın kəskin etirazına səbəb olub. Həmin adalar 2-ci Dünya müharibəsindən sonra nasist Almaniyasının müttəfiq olmuş Yaponiyanın məğlubiyyətindən sonra SSR-yə keçmişdi. Amma Yaponiya həmin adaların itirilməsi ilə hələ də barışmır. Ağ Evin sözçüsü bugün Rusiya və Yaponiya arasında yaranmış mübahisədə Yaponiyanın mövqeyini dəstəklədiklərini bildirib. Yeni mübahisə harayacan böyüyə bilər, bu haqda Azadlıq Radiosunun müxbiri Sevinç Hüseynzadənin söhbətində.
Yaponiya müvəqqəti olaraq səfirini Moskvadan geri çağırıb. Buna səbəb bir gün əvvəl Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin iki ölkə arasındakı mübahisəli adalardan birinə səfər etməsi olub. Tokyonun ərazi mübahisəsinin tarixi 2-ci Dünya müharibəsi illərindən başlayır. Sovet ordusu Rusiyanın Kuril, Yaponiyanın isə Şimal ərazisi adlandırdığı 4 adanı tutub. Yaponiyanın Nazirlər Kabinetinin rəhbəri Yoshito Sengoku bugün jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, Tokyonun Rusiyadakı səfirini çağırmaqda məqsədi diplomatik cavab üçün seçimləri nəzərdən keçirmək olub.
Biz bir daha bu adıma qarşı daha səmərəli tədbirlər haqqında düşünməliyik, amma mən inanmıram ki, problemin bir həlli olsun.
Bundan əvvəl Yaponiya hökumətinin sözçüsü hər iki ölkə liderinin noyabrın 13-14-ü Asiya Sakit Okyan İqtisadi Əməkdaşlıq Samitinin çərçivəsində danışıqlar aparacağının gözlənildiyini deyib. Ancaq sonradan Yaponiyanın Xarici İşlər Nazirliyi hələlik görüşün baş tutacağı ilə bağlı son qərarın olmadığını bildirib. Dünən Yaponiya Xarici İşlər Naziri Seiji Maihara Rusiya səfiri Mikhail Belini çağıraraq Medvedevin mübahisəli 4 adadan birinə səfərinə etirazını çatdırıb. Bu, Sovet qoşunlarının adaları işğal etməsindən bəri Rusiya liderinin ərazilərə ilk səfəridir. Ərazi iddiası Moskva və Tokyo arasında müharibənin rəsmən başa çatmasına dair sülh müqaviləsinin imzalanmasına da mane olub. Mübahisənin qızışa biləcəyinə şərh verən Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov səfir Mikhail Belin çağırılmasını pisləyib.
Yaponiya tərəfinin prezident Medvedevin Kurilə səfərinə reaksiyası qəbul edilməzdir. Bu bizim torpağımızdır və Rusiya prezidenti Rusiya torpağına səfərləyib.
Yaponiyanın baş naziri Naoto Kan cavabında adaların Yaponiya ərazisi olduğunu və Medvedevin səfərinin təəssüf doğurduğunu vurğulayıb. Bununla belə Rusiya Xarici İşlər naziri Lavrov qeyd edib ki, Moskva ərazi mübahisəsinin Yaponiya ilə iqtisadi əlaqələrə mane olmasını istəmir.
делать какие-либо шаги, которые...
Biz Rusiya-Yaponiya əməkdaşlığına mane olan heç bir addım atmayacağıq. Ancaq Yaponiya lazım nəticələr çıxarmalıdır. Mən təkrarlayıram, bu cür demarşlar qəbul edilməzdi.
Подобные демарши с её стороны неприемлемы.
Bu hadisələr Yaponiyanın Pekinlə gərginliyi zəiflətməyə çalışdığı zamana təsadüf edir. Yaponiya Şərqi Çin dənizində bir qrup adaya nəzarət edir ki, Çin də öz növbəsində həmin adaları özününkü bilir. Yaponiya və Çin arasında gərgin münasibətlər dərin iqtisadi əlaqələrə malik olan iki ölkə arasında narahatlıqları artırıb. Ötən həftə ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton hər iki ölkəni təmkinli olmağa çağırıb və üç tərəfli görüş keçirməyə təklif edib. Çin isə Birləşmiş Ştatların təşəbbüsü ilə Yaponiya ilə üç tərəfli danışıqlar imtina edib. Bununla belə Clinton bugün yenidən tərəflərin öz iddiyyətlərini müzakirə etməyə ehtiyacının olduğunu deyib. Vaşinqton narahatdır ki, Asiya sularında ərazi iddiaları beynəlxalq ticarət gəmiçiliyinə təhlükə yaradar və işarə vurub ki, gərginlik artacağı təqdirdə regional müttəfiqlərini, o cümlədən Yaponiyanı dəstəkləyə bilər. Çin isə öz növbəsində ABŞ-Yaponiya müdafiə alyansının gətirdiyi sabitlikdən faydalansa da, buna Çinə nəzarət etməyə vasitəsi kimi də baxır. Çin rəsmiləri həm də Clintonın son təklifi Yaponiya Xarici İşlər Naziri ilə birgə görünən zaman etməsindən narahat olub.
Sevinç Hüseynzadənin söhbəti. Və sonda Azərbaycanın Statistika Komitəsi deyir ki, yerli mallar indi daha yaxşı satılır. Müştərilər Azərbaycanda istehsal olunan paltarları indi daha çox alırlar. Fabriklərin ambarlarında mal qalmır, boşalır. Doğrudan mı dövr dəyişir? Doğrudan mı yerli mallar bütün Azərbaycan bazarlarını başına götürmüş Çin və Türkiyə malları ilə rəqabət apara bilir? Ucuzluqda, keyfiyyətdə. Bu məsələni həmkarım Sadət Akif qızı araşdırıb. Amma belə deyənlər də var ki, əslində heç nə dəyişməyib. Sadəcə yerli trikotaj fabrikləri birdən-birə dövlətdən böyük bir sifariş alıblar. Reportajı qulasaq.
Deyəsən, hamı yerli mal alsın, xeyir vətənə qalsın şüarı yenidən dirçəlib. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə yerli sənaye məhsullarının ambarında hazır məhsul ehtiyatı ötən ilki dövrlərlə müqayisədə çox qalmayıb və ya istehsal edilən məhsulun böyük hissəsi satılıb. Məsələn, geyim üzrə bu ilin ilk 9 ay ərzində istehsal edilən 16 milyon 500 min manatlıq məhsulun 16 milyon manatlığı satılıb. Statistika dəri, dəri məmulatları və ayaqqabıların istehsalında da ehtiyat malın azaldığını söylüyor. Rəqəmlərə görə bu ilin ilk 9 ay ərzində 11 milyon manatdan çox istehsal edilən məhsulun hamısı ambarda qalmayıb. Dövlət Statistika Komitəsindən ambarda malın azlığını satışın yaxşı olması kimi izah edirlər. Geyim paltarları istehsal edən məhsənin rəhbəri Nərmin Məhməd deyir ki, ötən illərlə müqayisədə bu il satışları artıb.
Şimdi biraz normal, qış geliyor artıq, havalar soğudu, ona görə də insanların giyişiyə ehtiyacı var.
Amma o, xaricdən gətirilən ucuz məhsulların onların da bazarına təsir etdiyini söylüyor.
Yəni, zaten bazarı öldürüyor da, pis mal getiriyorlar. Veriyorlar ama yani buna göre de pazar da ölüyor da.
Uniforma istehsalı ile meşgul olan bir firmanın rehberi Ceyhun Aliyev ise bilir ki, keyfiyyatlı mal isteyen hara üst tutmağı bilir ve onun için istehsalçı ülke yok, keyfiyyat önemli olur. Ona göre de onların müştəri sarıdan problemleri yoktu.
O sırf keyfiyyata bağlı olan bir şeydir. Harcdan getirilen eğer çok keyfiyyatsa, kıymet çok pahalı, çok ucuzsa demeli çok ucuz. Yani sırf isteğe uygun, her müştərinin seçimine uygun. Mesela biz çalıştık pamba materyal almağa, Türkiye'deki olabilir sintetikten istifade edilir, ona göre daha ucuzdu. O materyal da burada var, daha ucuz, biz ondan istifadə eləmişik.
Kondisioner zavodunda işləyən Natella xanım isə statistikadan çox bazardakı yerli məhsulların keyfiyyəti maraqlandırır.
Ən çox da yuyanda keyfiyyətini itirməsin. Çünki indi yaşamaq çox çətindir, iş yeri yoxdur. Ona görə alırıq ki, qoy yaxşı, keyfiyyətli olsun.
Fikrini öyrəndiyimiz Bakı sakinlərinin bəziləri xarici məhsula üstünlük verdiyini, bəziləri brendi yox, keyfiyyəti tanıdığını deyir. Bazarda yerli malı fərqləndirən etiketin olmadığını söyləyənlər də var. Geyim keçim alanda, pal-paltar, ya ayaqqabı, belə şeylər alanda xarici mala üstünlük verirsiniz, yoxsa yerli mal olan?
Çalışıram xarici mala üstünlük verim ki, heç olmasa onun keyfiyyəti biraz davamlıdır. Bir ilə, heç olmasa iki il geyinəcək.
Markalara o qədər də fikir verməm, ən çox keyfiyyətə fikir verəm. Brand kimi deyilən bir şeylər mənə elə də maraqlandırmır.
Belə baxanda yerli mal yoxdur axı, hamısı demək olar ki, ardansa gəlir.
Keyfiyyətli olsaydı mümkün olardı, yaxşı olardı. Bizimkilər daha yaxşı istehsal etsələr olardı.
Fərq yoxdur, Azərbaycanın usta marka Padelka gəldi, nə verirlər sonra alır.
İqtisadçı Natiq Cəfərli isə yerli məhsulun satışında irəliləyiş olduğunu məktəblərin uniformaya keçməsi ilə əlaqələndirir. Hesab edir ki, Təhsil Nazirliyinin bu qərarı statistikada geyim üzrə satışın rəqəmlərinə təsir edib.
Nəzərə alsaq ki, 10 minlərlə, hətta 100 minlərlə bu tip formalar istehsal olunur. Bu, təbii olaraq, Azərbaycan statistik göstəricilərində, statistika komitəsinin göstəricilərində xeyri irəliləyişə səbəb olur.
Natiq Cəfərli deyir ki, bazarda yerli geyim və dəri məmulatlarına rast gəlmək çətindir. Çünki onun Çindən, Hindistandan gətirilən mallarla rəqabətə davamlığı azdır. İqtisadçı deyir ki, yerli məhsulun maya dəyəri baha çıxdığından istehsalçı nə keyfiyyətə üstünlük verə, nə də rəqabətə davam gətirə bilir. Ona görə də daxili bazarda hələ də geyim, ayaqqabı istehsalı üzrə bir brend yaranmayıb. Natiq Cəfərlinin sözlərinə görə maya dəyərini enerji bahacılığından tutmuş sahibkarlığa qeyri-rəsmi müdaxilələr təsir edir. Onun fikrincə bu səbəbdən də sənayenin bu qolları hələ də Azərbaycanda inkişaf edə bilmir. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə ötən il toxuculuq və tikiş sənayenin 0,3%-ni təşkil edib. 2000-ci ildə isə bu rəqəm 1,1% olub. Dəri və dəri məmulatları, ayaqqabı istehsalı isə ümumi sənayenin 0,3%-ni təşkil edib.
Saadət Akif qızının söhbəti kontekst verilişində söhbətimiz burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun verilişləri şəffaflıq proqramı ilə davam edir.